Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Janne, en gang der var der en hest ved navn Hans, som man sagde var særlig klog. Altså, hvad var det helt præcis, den her hest Hans efter sigende kunne?
Jamen, altså, efter sigende, så kunne han jo finde ud af at regne. Så ja. Hvis han fik stillet et regnestykke foran på en tavle, så kunne han skrabe det antal gange i jorden, som skulle til facit. Så det var jo ret imponerende, synes du.
Det må man sige. Hvad tid taler vi cirka her?
Jamen, det har været i 1904-5 stykker.
Okay, så det er ved at være nogle år siden. Altså, hvorvidt han rent faktisk kunne tælle og regne, det får vi svar på lige om lidt. Fordi her i løbet af den næste lille time, der skal vi nemlig lære hesten og herunder dens evner, og ikke mindst dens behov, meget bedre at kende, når vi ser nærmere på det gode hesteliv, og herunder også, hvordan heste lærer bedst. For der er i øjeblikket utrolig meget snak om hestevelfærd i kraft af de aktuelle planer om naturnationalparker, og herunder fritgående store græssere bag parkernes hegn, eksempelvis ponyer. Men i dagens Kraniebrud vender vi i stedet blikket mod de heste, som vi holder i stalle og folde. For hvad er god hestevelfærd for dem? Hvor meget minder de om deres vilde forfædre? Hvilke lovkrav stilles der til ridehestenes ved og vel? Og hvad med ridning og hestetræning? Her er pisk, spore og bid traditionelle træningsremedier, men hvordan lærer hestene egentlig bedst? Og hvad med sikkerheden? Ridning er også en af verdens mest farlige sportsgrene. Hvordan kan vi bruge forskning i hesteadfærd til at minimere risikoen for rideulykker? Det her og meget til, det dykker vi ned i nu. Velkommen her til Radio 4, og velkommen til dagens Kraniebrud. Og til at hjælpe os med at blive klogere på alt det her, der har jeg i dag allieret mig her i studiet med Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Janne, velkommen til.
Tak for det.
Og Janne, du arbejder jo netop med, hvordan vi for eksempel kan måle adfærd hos heste, og vi kommer ind på flere af jeres spændende forsøg her i løbet af programmet. Men til en start, vi må lige finde ud af det her med kloge Hans. Altså, kunne den her hest virkelig tælle og regne?
Nej, det kunne han selvfølgelig ikke, men han kunne noget, der var næsten endnu mere imponerende,
ja.
Fordi han kunne aflæse de personers kropssprog, som stod ved siden af ham. Og de her små, bitte, ubevidste ændringer i deres kropssprog, det var et signal til ham om, hvornår han skulle stoppe med at skrabe jorden. Så hvis der stod 6+2 på tavlen, så skrabte han 8 gange i jorden. Men han kunne se, når han var nået til nummer 8, så ændrede deres kropssprog sig en lille smule. Det var et signal til ham om, okay, nu har jeg faktisk nået det rigtige antal skrab, og så stoppede han med at skrabe. Og det er jo vildt imponerende, at de kan det.
Ja, det er det da. Så heste er altså virkelig gode til at aflæse os mennesker.
Ja. Også hinanden, og også os mennesker. Så små bitte ændringer, som vi ikke engang selv er opmærksomme på, at vi viser, det er noget, som hestene de kan opfange og reagere på.
Det er jo ret vildt, og altså, det er jo svært, når man så snakker intelligens, men det siger vel også noget om, hvordan dens hjerne fungerer. Altså, kan vi sådan generelt eller overordnet set sige noget om, hvor kloge hesten er i forhold til andre pattedyr?
Det er enormt svært at sammenligne intelligens mellem forskellige arter, og det er fordi, vi er kloge på hver vores felt. Heste, de er helt vildt gode til at være heste, og ikke særlig gode til at være mennesker.
Nej.
Så der er nogle typer af problemer, som vores hund eller kat kan løse, for eksempel, som en hest overhovedet ikke kan finde ud af. Og så er der andre ting, som heste er helt suveræne til. Det er jo den måde, som deres hjerner har udviklet sig på igennem millioner af år i evolutionen. Så er der nogle ting, som de er rigtig gode til, og der er andre ting, som de faktisk ikke skal bruge ude i naturen, og derfor så er de ikke særlig gode til det.
Hvad er det, de ikke er gode til, for eksempel?
De er ikke gode til at lære for eksempel sådan nogle komplicerede opgaver ved at se en anden hest gøre det. Så hvis der nu er en hest, der har lært at åbne en foderkasse for eksempel, for at få fat i noget foder ved at prøve sig frem, så kan en anden hest ikke stå ved siden af og lære det bare ved at se den første hest gøre det. Det har vi prøvet en hel masse forsøg, det kan de ikke.
Okay.
Men til gengæld, så sådan nogle, de kan godt lære en anden hest i sådan nogle situationer, som er lidt mere relevante for dem, for eksempel sådan nogle frygtudløsende situationer. Så hvis en anden hest viser, okay, det her det er jeg overhovedet ikke bange for, det påvirker den hest, der står og kigger på det, så det behøver jeg sikkert heller ikke frygte. Fordi de er byttedyr, så er det noget, som er relevant for dem at lære ved at se på en anden hest.
Ja, og altså, vi er jo sådan set, kan man sige, i sving med det nu her, når vi taler om hestens hjerne. Men inden vi dykker ned i velfærd, træning og forsøg med mere, så vil jeg gerne lige få sådan lidt en form for baseline, hvis vi kan kalde det på plads. For jeg synes nemlig, vi skal se lidt mere på netop det her med, hvad hesten egentlig er for et dyr. Hvis vi går tilbage til sådan, den ridehest, vi kenders tilblivelse, altså, hvor længe har vi mennesker avlet og reddet på heste?
Jamen, de første tegn på, at hester, eller at hester er blevet tæmmet af mennesker, det er sådan helt fra 5.500 år siden, hvor Botai-folket er begyndt at tæmme hesten og ride på dem. Hvor man kan se på hesteskeletter fra den tid, at de har haft bid i munden, og man har også i potteskår sådan noget, kunne finde tegn på, at hopper er blevet malket.
Okay.
Så mennesker som begynder at tæmme dem på det tidspunkt.
Ja.
Og sandsynligvis er domesticeringen sket sådan af flere omgange, ejerfolket er også senere begyndt at domesticere hesten.
Ja.
Det er mange år siden, vi begyndte at bruge hesten og avle på dem.
Ja.
Og avle nogle hestetyper, som er mere egnet til det, vi gerne vil bruge dem til.
Ja. Og hvis man så sammenligner de heste, vi jo så har domesticeret, altså i nogle rækker måske 5.000 år, ikke? Hvor meget minder de så overhovedet om de heste, vi finder, som er vilde ude i naturen?
Altså det sjove er, at deres naturlige behov og deres naturlige sociale adfærd, den er faktisk ret ens.
Ja.
Så når vi laver studier af vildt levende travalske heste, for eksempel, som er tamhestens nærmeste vilde slægtning, og laver studier af deres sociale adfærd, så er den faktisk ret ens med den sociale adfærd, som vores tamheste viser, når de får lov til at gå sammen med andre heste på nogle store åbne arealer.
Ja.
Så det, vi har ændret, altså det er så, at vi ændrer hestenes frygtreaktioner, så de er bedre egnet til at leve tæt på os. Mm. De reagerer stadig instinktivt med frygt, når de bliver bange, men vi har flyttet deres tærskel for, hvornår de bliver bange. Og så har vi jo ændret deres egenskaber, så hvordan de ser ud. Vi har aflet nogle små bitte shetlandsponyer, vi har aflet kæmpe store trækheste, shireheste.
Ja.
Vi har aflet vores langbenede sportsheste og heste, som er rigtig gode til at springe, for eksempel. Det er vildhesten ikke særlig gode til at springe. I Ukraine i sin tid, hvor jeg var nede og studerede de her frit levende travalske heste i et stort reservat, der så jeg dem springe over sådan en lille flod, der går igennem. De er ikke særlig gode til at springe.
Det er ikke yndigt, eller hvad?
Det er ikke yndigt. Så det er også nogle egenskaber, vi har avlet frem i vores sportsheste.
Ja, men altså faktisk apropos det, fordi der er jo netop enormt stor forskel sådan udseendemæssigt på de her domesticerede racer, vi har. Jeg har også selv reddet og haft hest og sådan noget, der ved lille. Altså, der er jo også som rytter, der er jo vildt stor forskel på, om du rider på en shetlander eller en bryggerhest som en shirehest, altså de her kæmpe store tunge nogen, eller en dansk varmblod, der er elegant og kan springe og alt muligt andet. Altså, de ser jo umiddelbart ret forskellige ud. Som rytter føles de også umiddelbart ret forskellige. Men hvor stor forskel er der egentlig sådan på deres evner og måske også deres behov? Altså
deres behov er der ikke så stor forskel.
Nej.
På. Deres naturlige behov.
Mm.
Der er selvfølgelig forskel på, hvor meget foder de behøver, fordi nogle racer er avlet efter at være mere nøjsomme, så det ved vi også fra shetlandsponyerne, de skal ikke have særlig meget foder, det kan de faktisk ikke tåle.
Nej.
Og varmblodsheste skal have meget mere foder, så på den måde, man kan sige, at deres mængden af foder har vi aflet til, at der adskiller de sig, men de har stadigvæk samme behov for at tykke en stor del af døgnet.
Ja.
Så det her med en fri adgang til grovfoder er faktisk også vigtigt for shetlandsponyerne, så skal de bare have noget, der er mindre næring i.
Ja.
Så de her basale behov er sådan set de samme.
Mm.
Og så, som du nævner, så har vi ændret nogle af deres temperamentsegenskaber.
Ja.
Så nogle heste er mere nervøse og reagerer på langt flere ting end andre heste.
Mm.
Og vi har for eksempel lavet nogle forsøg også med islandske heste og med varmblodsheste. Og der kan vi se, at varmblodshestene er mere tilbøjelige til at vise en kraftig adfærdsmæssig reaktion, når de bliver bange, end en islandsk hest er. Så vi kan faktisk have nogle heste, som står med samme fysiologisk reaktion. De kan samme puls, de bliver måske lige forskrækket. Men varmblodshestene, de vender rundt og løber væk, og islandske heste, de står bare helt stille.
Ja, nu ved jeg ikke, hvis man ikke rider, så er det måske ikke så sjovt, men hvis man rider, så er det meget sjovt, fordi man har indtrykket de der varmblod, som de er sådan hysteriske heste. Der. Vi har selv haft varmblod, så det er ikke, fordi jeg ikke kan lide racen, men de er jo, de er levende.
De er mere tilbøjelige til at vise en adfærdsmæssig reaktion, adfærdsmæssig flugtreaktion, og det er jo sådan set meget naturligt for en hest at gøre det. Så det er jo nok mere i de andre racer, hvor vi har avlet efter, at de ikke skal vise den reaktion. Ja. Så de islandske heste har i mange generationer været avlet efter ikke at vise sådan en voldsom adfærdsmæssig reaktion.
Ja.
Der er også, man siger, at islandske heste er måske ikke så tilbøjelige til at sparke. Og det er fordi, at på Island i sin tid, så aflede man de heste at sparke, for det ville man ikke have. Ja. Så der har været en avl efter nogle forskellige adfærdstræk hos de forskellige racer.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag dykker ned i det gode hesteliv, hvor vi har særligt fokus på de heste, vi rider på, og som altså lever i stalle og på folde. Og derfor har jeg i dag besøg her i studiet af Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Janne, altså vi har allerede været inde på det, men lad os lige dykke lidt mere ned i det nu. De her heste, vi ser ude i naturen, de vilde heste, hvordan lever de, og hvad er det for nogle naturlige behov, vi sådan kan identificere ved at kigge på vildhestene?
Altså, vi kan jo se, at det er jo nogle sociale dyr, så de lever i grupper, og typisk så lever de jo en enkelt hingst sammen med flere hopper med deres afkom. Mm. Og når unge hingst i sådan en gruppe, de bliver kønsmodende, så bliver de jaget væk af det, vi kalder haremshingsten, og så lever de i sådan nogle ungkarlegrupper, eller sådan nogle bachelorgrupper, som man også kalder det. Det samme sker for tidligere haremshingste, der har mistet deres harem. De vil typisk også finde sammen med andre hingste i grupper. Det er fordi, det er så vigtigt for heste at være sammen med andre heste. Ja. Så de har det her enorme sociale behov. Og det er alt selv, altså selvom der er en social struktur i gruppen, og nogle heste kan have en højere social status end andre, og derfor har mere tidligere adgang til ressourcer end andre, så er det stadig så vigtigt selv for de lavest rangerende heste i en gruppe at være i en gruppe, så de bliver der. Ja. Så den tryghed, som gruppen giver, og både i forhold til rovdyr selvfølgelig, men også i forhold til, at der er nogle erfarne heste i gruppen, som kan føre gruppen rundt til, hvor der nu er græsning, hvor den bedste græsning er henne, hvor vandet er henne osv. Det giver hesten tryghed, så de søger sammen i en gruppe. Ja. Så det sociale behov er vigtigt for dem. Så ved vi også, at de bevæger sig over ret store afstande hver dag, altså mest i langsomt tempo, mens de græsser. Så de har et ret stort behov for fri bevægelse, og selv at kunne vælge, hvor man går hen selvfølgelig. Og så ved vi også, at de har et stort behov for den her mere eller mindre konstante indtag af føde. Og i naturen, der går de jo sådan små græsser hele tiden. Og det er noget af det, vi kan se, måske kan være et problem for vores tamheste, hvis vi fodrer dem med sådan meget koncentreret foder i stedet for grovfoder. For de har faktisk det her behov for mere eller mindre konstant at indtage føde. Mm. Og det er jo det, som vi kan se i naturen også, at de gør.
Ja. Så det er det sådan de overordnede behov, vi kan identificere hos de vilde heste?
Det er nogle af de bedst kendte behov, ja.
Ja. Og altså, hvordan ved vi så, om det her naturlige, det er sådan nødvendigvis er noget, hestene foretrækker? Altså, kan vi lave en lille linje og sige, jamen, det er så også de behov, en tamhest den har?
Altså, der har været lavet en del undersøgelser omkring hestes sociale behov, for eksempel. Så det er faktisk noget af det allerbedst dokumenteret overhovedet. Og vi ved for eksempel, at en hest vil arbejde for at få adgang til en anden hest.
Okay.
Så man kan lave sådan nogle forsøg, hvor man får hesten til at skulle trykke på en plade for at få adgang til at komme ind til en anden hest. Og så kan man øge mængden af arbejde. For eksempel skal trykke 40 gange på pladen for at få adgang til at komme ind til en anden hest. Så det gør de gerne.
Okay,
ja. Så man kan lave sådan nogle arbejdsforsøg, det ved man, det vil de gøre for at få adgang til social kontakt. Man ved også, hvis hester har været depriveret for social kontakt, altså ikke haft adgang til din periode, at så begynder de at vise forskellige adfærdstegn. Det kan være, at de begynder at vise sådan nogle stereotypier eller unormale adfærd. Og så kan vi se, at de viser det, man kalder en rebound, altså en forøget mængde adfærd, når de så igen får mulighed for det.
Ja.
Så unge heste, der har gået alene, når de så på et tidspunkt efterfølgende får lov til at være sammen med andre heste igen, så viser de mere social hudpleje, for eksempel, hvor de står og knukker hinanden, og de viser et øget mængde leg, for eksempel.
Ja.
Så sådan nogle adfærd, som de ikke kunne vise, mens de var alene, det ser man det her, man kalder en rebound af, altså en forhøjet niveau i en periode. Og det er også noget af det, som bliver tolket som, at det er et behov, som hesten har, og derfor så laver den her, de forsøger at kompensere for den, når de så får mulighed for det igen, så viser de meget højere niveau, end de ville have gjort, hvis de har haft social kontakt hele tiden.
Og i hvor høj grad skal det være kontakt med de samme heste? Altså, hvor meget betyder det der med sådan at have en fast flok noget for dem?
Altså, det er jo sådan, det er i naturen. Der er hesteflokke relativt stabile. Ja. Og og ustabile hesteflokke kan give noget mere aggression. Og det er jo fordi, når hestene møder hinanden, så skal de lige finde ud af deres sociale status. De skal lige afprøve hinanden. Mm. Og hvis heste er vant til at gå med andre heste, så skader de som regel ikke hinanden. Altså, så er det mest med trusler og sådan noget. Men de kan godt give hinanden lidt småskrammer, og det går selv lidt voldsomt ud. Så det er selvfølgelig at foretrække for dem at have en stabil gruppe. Og der er også i nogle studier, også sådan i praksis kan det være, du har lagt mærke til det også måske, hvis man har to heste, som har været meget sammen, og den ene så bliver fjernet, dør eller bliver solgt, eller kommer hen og skal stå et andet sted, så viser den hest, der er tilbage, nogle tegn altså på, at den mangler den anden hest.
Ja.
Om det direkte er sorg, måske, altså vi har set nogle adfærdstegn nogle gange, hvor en hest er blevet aflivet, og så har ligget, altså har fået lov til at beligge i indhegningen, sådan er blevet afhentet, hvor hestene viser nogle særlige adfærdstegn, så man måske kan have noget at gøre med sorg, men de i hvert fald, de reagerer i hvert fald på, når der er en hest, som de er vant til at være meget sammen med, som pludselig mangler.
Ja, ja. Og altså ikke bare i en kort periode, for eksempel når man er ude at ride, hvor de står hysterisk på marken og mangler deres makker, altså også i længere tid efter en hest er død.
Og man kan se, hvis man nu flytter en hest ud af en flok, så vrinsker de tilbage blivende hest efter den og sådan noget, og det aftager selvfølgelig over en periode, men altså en uges tid efter kan de sagtens stadigvæk gå og vrinske, og hvis der pludselig er noget, der minder om den hest, så kan de vrinske igen.
Ja.
Og heste kender hinanden i ret lang tid, de kan være fra hinanden i lang tid, og så mødes igen, og så fuldstændig indgå samme sociale struktur, som de havde, inden man flyttede dem.
Ja, så de husker hinanden.
De husker hinanden, ja.
Ja. Og i forhold til, altså nu når vi snakkede om deres naturlige behov, det her med at sørge for, at de går sammen med de samme heste, det lyder som noget, hvis man i hvert fald tænker over det, så kan man jo godt opfylde det i en hestestal. Men du snakker om masser af plads og fri adgang til social kontakt. Altså det er vel ikke altid noget, vi ser tamhestene få altså opfyldt på de her punkter?
Nej. Og altså det ideelle hesteliv, så har de jo masser af plads at kunne bevæge sig på, og de har den her adgang til fuld fysisk kontakt med andre heste, og helst de samme heste. Og det er ikke altid muligt. Specielt i byområder kan det også være svært at give hesten nok plads, for eksempel. Mm. Give dem nok foldplads. Og der er også mange, som er lidt bekymrede for at lukke deres heste sammen med en anden hest, fordi de er bange for, at de skader hinanden. Man kan godt se lidt sådan en negativ spiral, så hvis hestene nu er vant til at stå meget alene, og de så bliver lukket sammen med andre, så vil man se den her rebound-effekt, jeg snakkede om før, så de ligesom vil vise meget mere af den adfærd, som de ikke har vist i den periode, hvor de ikke har haft mulighed for det. Og så kan det godt se lidt voldsomt ud, så skiller man dem måske ad igen, og så har de den her motivation for at vise kontakt med andre heste, som så gør, at deres ejer bliver endnu mere bekymret for at lukke dem sammen. Og det kan godt tage lidt tid for heste, som ikke er vant til at gå sammen med andre, inden de sådan finder ud af, okay, jeg skal bare blive her, og det er okay, og jeg behøver ikke at være voldsom over for dem.
Men hvad siger altså hesteloven egentlig om det? Altså, hvad, er der sådan nogle minimumskrav på en eller anden måde til velfærd hos hestene?
Ja, altså, og for nylig er det jo lavet sådan, det er jo lavet om nu, så et hestehold skal bestå af mindst to heste.
Okay,
så det er jo i hvert fald rigtig godt, fordi tidligere kunne man godt bare have en enkelt hest. Og nu er det så lavet, så et hestehold skal bestå af mindst to heste.
Så de har en flok?
Ja, en
det
makker.
En makker, ja.
Skal der ikke tre til en flok?
Om det kan godt være, der skal tre til en flok, men de har i hvert fald fået lovning på nu én social
kontakt. Ja, det vi så mangler, det som ikke står i hesteloven nu, det er, at de faktisk skal have adgang fysisk kontakt til hinanden, de to. Det vil man selvfølgelig typisk gøre, men det står der faktisk ikke noget i loven om, så man må gerne have et hestehold bestående af to heste, som aldrig har mulighed for at interagere med hinanden.
Så for eksempel står i to forskellige bokser
lige præcis,
og på to forskellige
folde. Og kommer ud på hver deres lille folde, hver deres lille luftefold. Det er kun for unge heste. Der er krav om, at de skal være sammen med artsfæller. Okay. Men ikke for voksne heste. Altså dem kan man stadigvæk holde hver for sig.
Okay.
Og det skal vi selvfølgelig have lavet om.
Ja. Jamen, det lyder jo som om, altså det er jo så basiskravet for at den kan have et godt liv. Det er så netop, at den faktisk skal også have fysisk kontakt. Ikke bare stå ved siden af en anden hest.
Ja. Ja. Og så skal de jo også have noget plads, fordi det her med, at de har behov for at have fuld fysisk kontakt til andre heste, det kan så også betyde, at de skal også have mulighed for at komme væk fra den anden hest i nogle situationer. Så nogle gange så kan man se heste, som er opstaldet i grupper, som måske ikke har særlig meget plads. Og det kan så også være en belastning, fordi i naturen har hesten jo masser af plads, og hvis der er uro mellem nogle heste, så kan de andre i gruppen flytte sig lidt væk. Så behøver de ikke nødvendigvis blive indblandet i den kamp. Så hesten har også behov for at kunne... De har behov for både at kunne tilvælge og fravælge social kontakt.
Ja.
Og det vil sige, at hvis man holder heste i gruppeopstaldning, så er det bare vigtigt, at de har plads, og det er også vigtigt, hvis man lukker dem inde i en gruppeboks, hvor de ikke har mulighed for at komme ud fra, at der så ligesom er nogle barriere eller noget inde i gruppeboksen, så de lige kan komme om på den anden side, det er at komme væk fra hinanden. Fordi ellers så kan det også være en belastning, i hvert fald for en lavt rangerende hest, at være lukket inde i en gruppeboks sammen med andre, hvis de ikke har mulighed for at søge væk.
Ja. Og hvad siger loven? Skal lige være med på det, altså i forhold til pladsen. Er der skrevet ind, ligesom, at de skal have meget plads, eller er det måske også et punkt, hvor det godt kunne blive lidt bedre?
Altså, der er jo nogle pladskrav, både til boksstørrelse og også til gruppebokse, men der står ikke det her med, at de skal kunne komme væk fra hinanden.
Nej.
Så det her med at en gruppeboks for eksempel skal have nogle barriere inden, så de kan komme om på den anden side af dem, det er ikke indskrevet i loven, som den er nu.
Nej, og folkestørrelse og sådan noget, er der vel også krav til, ikke?
Jo, der er jo altså et krav om, at minimum folk skal være mindst 20 gange 40 meter, det vi kender som sådan en lille ridebane.
Ja.
Så det er en minimumstørrelse til en fold. Der må maksimalt være 4 heste på sådan en fold, og så yderligere heste, så er det 200 kvadratmeter mere, der skal lægges til. Ja, så skal den forøges med 200 kvadratmeter per hest. Men det er jo heller ikke særlig meget. Altså sådan en lille ridebane, som vi kender den, at der må så gå 4 heste på, og det giver selvfølgelig heste mulighed for at tage en lille galoptur, løbe lidt rundt og få frisk luft. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke den naturlige bevægelse, de får på den måde.
Nej. Så der er ikke... Det er ikke store vidder, man snakker om det her, kan man mildest talt sige. Ikke? I forhold til det her, fordi der er jo netop selvfølgelig, så er der jo begrænset plads altså i landejendomme, rideskoler og også private, der har heste osv. i Danmark. Hvad er der nogle gode råd til, hvad man som hesteejer, inden for de restriktioner, der nu altså er de fleste steder, hvor man holder heste, hvordan kan man sådan berige deres liv eller give dem særlig gode betingelser? Er der nogle konkrete fif, du kan give til folk der?
Altså, jeg ser jo stadigvæk, når jeg kører rundt, at der er mange steder, hvor hestene kommer ud en og en på en fold. Så er der lavet en hel række af sådan nogle enkelte folder, og så bliver de lukket ud en og en.
Ja.
Og det mener jeg ikke, der er nogen grund til. Altså, læg dog hellere den plads, man nu har sammen til en større fold, og så lukke hestene ud på dem. De erfaringer, der er, og de forskningsresultater, der ligger, viser, at heste, som er vant til at være sammen med andre heste, de skader ikke hinanden.
Nej.
Det er forholdsvis sjældent, at de laver alvorlige skader på hinanden, så de kan lege. Jamen, det styrker faktisk også deres sener og muskler og led, at de får lov til at lege med hinanden. Så i stedet for at lade dem gå en og en på folde, så hellere for at lægge foldene sammen.
Ja.
Og så... Der kan selvfølgelig være hestehold, hvor der er stor udskiftning. Men så er der måske alligevel en kerne af hester, og så kan de gå sammen, den kerne af hester. Og så kommer der måske en hest, som er i træning i en måned. Og det kan være den, som måske kan gå sammen med en enkelt anden hest, som også er i træning i den måned. Så kan de få lidt glæde af hinanden. Og så skal de måske ikke forstyrre kerneflokken. Men så vidt muligt få lagt foldene sammen og få så mange heste som muligt, som er i en længere periode end stald, så sørg for at få dem introduceret til hinanden, så de kan komme til at gå sammen. Og så er det også det her med adgang til grovfoder. Nu har vi snakket socialt behov, og vi har snakket plads. Men så det her med grovfoder er også rigtig vigtigt for heste. Så de har adgang til noget at tygge i en rigtig stor del af døgnet. Og der er så nogle af de her lidt mere nøjsomme hesteracer, som måske ikke, altså, som bliver for fede, hvis de har fri adgang til hø eller rap. Så der kan det være, at man skal finde noget andet. Det kan være sådan noget frøgræshalm eller almindelig halm af god kvalitet. Så de har noget at gå og tykke i lidt, at man kan blande lidt halm i høet eller i rappen for eksempel. Eller der er også nogen, der bruger sådan nogle typer af hønet, nogle store hønet eller et eller andet, så der er lidt mere arbejde for dem i at få høet pillet ud, så de ikke bare kan stå og... Altså, så de får kontinuerlig adgang, men ikke kan spise alt for store mængder.
Ja. Jamen det synes jeg, det var nogle gode råd, og de her med givet videre, så håber vi, at der bliver lagt nogle folde sammen og nogle større hesteflokke derude. Vi hopper nu videre, fordi det er blevet tid til, at vi dykker endnu længere ned i forskningen. Nu skal vi nemlig se nærmere på, hvordan man måler ting som adfærd, indlæringsevne og stress hos en hest. Du lytter lige nu til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi er i fuld sving med at dykke ned i vores domesticerede hestes ved og vel, og derfor har jeg i dag fået besøg af Janne Winther Christensen, der er forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Janne, nu skal vi dykke ned i nogle af de her mange forsøg, som I laver, men her til en start, sådan overordnet set. Kan du sige noget om, hvordan vi kan måle tilstanden og adfærden hos et dyr, der jo sådan ikke kan fortælle os, hvordan den har den, og hvad den sådan foretrækker?
Ja, altså vi har jo mange forskellige metoder, vi bruger, og når vi er ude og registrere adfærd hos et dyr, nu startede jeg med at fortælle om, at jeg havde været i Ukraine og observeret adfærd hos stravalske heste, som lever frit dernede, og det foregår så fra en hestvogn efter en tamhest, som de er vant til at komme ud i reservatet,
okay.
Så man kan komme sådan forholdsvis tæt på dyrene, for ellers så løber de væk, hvis de ser et menneske. Og så har man en beskrivelse først af de adfærdselementer, man vil registrere, det vi kalder et etogram, hvor man har sådan veldefinerede adfærdselementer, og så kan det være, at man vil registrere frekvensen dem, eller varigheden hos nogle dyr, så man får sådan helt præciseret, hvad er det, man observerer, hvilke adfærdselementer observerer man, og så skal man beslutte sig for eksempel om det er frekvenser, eller det er varigheder, man registrerer. Mm. På samme måde, når vi så har lavet forsøg under lidt mere standardiserede forhold herhjemme, det kan være, at jeg har en flok heste måske inde i Forlum, inde i stallene der, og jeg måske gerne vil lave en frygttest på hestene. Så for det første, så vil jeg jo gerne have nogle heste, som ikke har en masse erfaring med i bagagen, inden hvis jeg skal teste effekten af en behandling. Så jeg vil egentlig gerne have nogle unge heste, som jeg så skal starte med at tilvende til at komme ind i min forsøgsarena. Det tager lidt tid, fordi hvis jeg får sådan nogle unge heste, som forhåbentlig er vant til at gå i gruppe, så er de ikke så vant til at være alene. De skal vendes til at have grime på, vendes til at blive trukket med. De skal også vendes til at have en pulsmåler på. Det bruger vi også tit for at kunne måle deres puls, mens vi laver forsøg med dem.
Ja.
Så det kan sagtens tage en måneds tid, inden jeg får tilvendet hestene til at kunne komme ind i min forsøgsarena alene og spise foder derinde.
Mm.
Så jeg bruger foder derinde som sådan noget, som hesten synes, det er sjovt at komme ind og være med til at lave min forsøg.
Ja.
Og det er først, når jeg kan slippe hesten foran forsøgsarenaen, og den så går direkte hen og står og spiser foderballen i 2 minutter, at jeg ved, okay, nu er den tilvendet. Nu er den klar til, at jeg kan begynde at lave en frygttest med den, for eksempel.
Ja.
Og, så det vil sige, at jeg skal ligesom have alle andre reaktioner, som kan skyldes reaktion på social isolation eller på at komme ind i forsøgsarenaen, det skal jeg have væk, inden jeg begynder at kunne teste dem. For når jeg så laver frygttesten, så vil jeg gerne vide, at den reaktion, de laver, det er på grund af det, jeg viser dem, og ikke på grund af alt muligt andet.
Ja.
Så nu har vi den her hest, den jeg kan trække med, og jeg ved, at hvis jeg slipper den henne foran forsøgsarenaen, så går den direkte hen til et foderballe, som står inde midt i forsøgsarenaen. Jeg har også givet en pulsmåler på, så jeg kan måle dens puls. Når jeg så vil lave forsøget, så kan det være, at jeg sætter et objekt ind ved siden af foderballet, måske lige foran foderballet, så et eller andet nyt objekt, som hesten ikke har set før. Det kan være en gymnastikbold, en stor farverig gymnastikbold for eksempel.
Mm.
Så den ligger nu her lige ved siden af foderballet, og hesten er selvfølgelig motiveret til at komme ind til foderballen, men bliver så forskrækket, når den tager gymnastik på den. Så har jeg typisk video på, som optager hestens reaktioner. Man kan også lave direkte observationer, hvor man står med en computer og registrerer. Det vi så kunne observere på, det var for eksempel, hvad er latenstiden til hesten kommer hen og spiser, altså fra den er trådt ind i forsøgsarena og ind til den er hen ved foderballen.
Mm.
Så det er sådan et dejligt konkret mål. Hvor lang tid tager det, inden den begynder at spise? Så er vi måske også interesseret i, hvor meget undersøger adfærd hesten viser, og hvor nervøs den virker. Altså, så laver den sådan noget, hvor den står med højt hævet hoved og stiger hen mod bolden. Så det kan vi registrere varigheden af, hvor lang tid viser den det her, som vi kalder sådan alert-positionen står i. Vi kan også registrere dens undersøger adfærd. Vi kan registrere, snuser den til bolden. Rører den med bolden? Begynder den lige frem at flytte med bolden? Så sådan nogle tegn på nysgerrighed. Vi kan også registrere dens vokaliseringer. Så for eksempel sådan en hest, der er bange, kan jo stå, de kan jo sige alt muligt lyde, som indikerer, at de er bange for noget. Så alle de her forskellige typer af reaktioner kan vi så registrere hos hestene. Og så er det, vi typisk vil se en variation mellem heste, så nogle heste er måske nysgerrige og går hen og snuser til bolden og skubber til den, og andre heste kommer slet ikke hen i nærheden af foder, for de tør overhovedet ikke gå tæt på den her bold.
Ja.
Og andre, nogle heste går også hen og begynder at spise, og forsøger måske at få skubbet foderballen lidt væk fra bolden, så de bedre kan stå og spise lidt længere væk fra den her farlige gymnastikbold. Så vi ser sådan en variation i reaktioner,
ja,
hos heste, når vi udsætter dem for den her type af stimuli.
Og lige præcis det her med nysgerrigheden, det ved jeg, det er en af de ting, vi lige skal ind på i forhold til de forsøg, I har lavet. Hvad er det, I har undersøgt i forhold til nysgerrighed? Hvorfor er det væsentligt?
Jamen, og det sjove er, at det forsøg, det kom, så faktisk er jeg har arbejdet en del med frygtreaktioner. Og man ved fra andre arter, og vi ved også fra nogle tidligere forsøg, at de mest frygtsomme dyr, de kan have en dårligere præstation i indlæringstest.
Mm.
Så det kan for eksempel være, fordi de bliver forstyrret af miljøet, og specielt hvis det er en lidt stressende situation, de bliver testet i, så har frygtsomme dyr en dårligere indlæringsevne og en dårligere præstation. Og jeg var egentlig interesseret i oprindeligt det her forsøg at se, om der var en sammenhæng mellem frygtsomhed i sådan en test og hestens indlæringsevne i nogle forskellige typer indlæringstest. Det, der så var interessant, det var, at vi så ikke nogen direkte sammenhæng mellem, hvor forskrækket de blev, når de blev udsat for to forskellige typer frygttest og deres indlæringsevne. Til gengæld så var der en tydelig sammenhæng i mellem deres nysgerrighed. Så heste, der gik hen og undersøgte objekterne, som de blev udsat for, heste, der rørte ved dem og skubbede til objekterne, de havde bedre indlæringsevne i begge typer af indlæringstests. Så de kunne godt blive forskrækket først. De kunne godt have en høj pulsreaktion, når de så gymnastikbolden, som jeg fortalte om før. Men de her heste, som havde den bedste indlæringsevne, de ville så alligevel gå hen og begynde at snuse til bolden og skubbe til den og sætte hoven op på den. Så der er en eller anden sammenhæng mellem hestens nysgerrighed og deres indlæringsevne. Og det sjove er, at det er jo noget, man kender fra mennesker og for primater. Der ved vi godt, at nysgerrighed hænger sammen med, hvor god man er til at lære. Det har der været en del undersøgelser om, også hos børn for eksempel.
Ja.
Vi har bare ikke rigtig set det hos andre arter før. Så det var en lidt interessant at se det hos heste også. Og så det næste spørgsmål, det er selvfølgelig, men hvis det er sådan, kan vi så træne heste til at være mere nysgerrige, og kan de så dermed få en bedre indlæringsevne?
Ja.
Det synes jeg er helt enormt spændende. Eller er det kun den her instinktive, altså den instinktive nysgerrighed, som et dyr besidder, som er bestemmende for indlæringsevne? Eller kan vi faktisk ændre den ved at ændre nysgerrigheden? For ved for eksempel at belønne føl og unge heste for at være nysgerrige, så vil de efterhånden blive mere nysgerrige, og vil vi så også se, at de har bedre indlæringsevne.
Ja, men det ved I så ikke endnu.
Det ved vi ikke endnu.
Det er så noget af det, I skal undersøge
det kunne
i fremtiden.
Godt, ja.
Og vi skal nemlig også videre til at snakke og lige om lidt om det her med, hvordan man bedst altså, kan træne heste også med den viden, vi har. Nu kan det jo være, at I finder ud af noget nyt. Det vil jo så være spændende, om der kommer flere værktøjer til det. Men inden vi hopper videre, så vil jeg gerne lige dykke ned i et par af de forsøg, I har lavet ud over de her nysgerrighedsforsøg. Du snakker nemlig også meget om den her frygtreaktion, og altså ridning er jo, som vi ved, en af de absolut, hvis ikke den mest farlige sportsgren, som vi nærmest har i Danmark, ikke? Hvordan kan man bruge de her frygttests til at forbedre ridesikkerheden?
Jamen, det kan vi, fordi at vi ved hjælp af de her frygttests finder ud af, hvilke stimuli er det især, som heste reagerer på. Og så fordi vi har lavet en del forsøg også med tilvænning hos heste.
Mm.
Så når vi kender noget til hestens frygtreaktioner, så kan vi også tage det næste skridt og finde ud af, okay, hvordan tilvender vi dem så bedst til de her situationer, så de ikke viser de frygtreaktioner.
Ja.
Så der har vi lavet nogle forskellige tilvændingsforsøg også, og så vi nu har lidt mere viden om, hvad er det for nogle parametre, vi har, vi kan bruge, hvis vi gerne vil reducere hestens frygtreaktioner.
Ja.
Og det kan... Altså, dels så kan vi gøre det gennem træning af den enkelte hest. Så der er sådan nogle forskellige tilvænningsmetoder, som man kan bruge til at få den enkelte hest til at reagere mindre. Sådan noget gradvis tilvænning blandt andet. Vi ved også, at vi kan gøre det gennem hoppen. Så hvis man tilvænner avlshopperne til ikke at være bange for forskellige ting, inden de foler, og lad dem vise det til deres føl. Og det behøver ikke være mere end 10 minutter en gang om ugen.
Okay.
Så kan de faktisk få deres føl til at reagere med væsentligt mindre frygtreaktioner, både over for de stimuli, de har vist dem, de selvfølgelig har set sammen med hopperne, men også over for helt nye typer af stimuli.
Okay.
I forhold til kontrolfølge, hvor moren også er blevet trænet, men hvor hun ikke har fået lov til at vise det til sit følge.
Okay.
Så det er sådan ret interessant også. Der er nogle franske forsøg, som har vist med håndtering også, at hvis man håndterer hoppen med hver af hende, håndfodet hende, strile hende, i kvarter om dagen, de første 5 dage efter foling, uden at røre ved følget, men kun altså er lavet den her positive håndtering af hoppen,
ja,
så gør det, at følgende så efterfølgende er mindre bange for mennesker. Både den her kendte træder, men også helt ukendte personer. Og også lettere acceptere, at der bliver lagt et sadelunderlag på ryggen af dem. Så hoppen har enormt stor betydning for, hvilke reaktioner følgetiden han kommer til at vise.
Okay. Jeg vil også gerne lige spørge, fordi vi snakkede jo, inden vi gik i gang om programmet, om nogle af de her forsøg, og der kom du ind på noget, der hedder dyreskue-effekten, tror jeg, du kaldte det. Altså, hvis man skal have en rolig hest, så kan man sådan flotte den med indtryk. Det vil jeg gerne lige, at du lige forklarer, inden vi skal videre.
Ja, eller overstimulere, skal vi nok
overstimulere,
nærmere.
Overstimulere, ja.
Fordi det her flotting, det er jo det her, som egentlig blev udviklet inden for psykiatrien tilbage i 1920'erne eller sådan noget, hvor man forsøgte at kurere mennesker, for eksempel led af arachnofobi, altså de var bange for edderkopper, ved at sætte dem fast i en stol, hvor de ikke kunne reagere, og så satte man edderkopper overalt på personens krop.
Ja.
Og det er flotting, og det var det viste sig at være effektivt til nogle personer, men også at medføre en værre tilstand hos andre personer.
Ja, ja.
Det man kan se hos heste, det er, at hvis man udsætter heste for mange forskellige objekter på én gang, så sker der det, at de begynder at generalisere, og derfor reagerer på færre objekter. Og det startede egentlig med, at vi lavede et forsøg, hvor vi forsøgte at tilvende heste til et objekt ad gangen. Og der havde vi en forventning om, at jo flere objekter de blev tilvendet til, jo mindre måtte de jo efterhånden reagere.
Ja.
Så det kunne for eksempel være sådan en hvid flamingoplade, og så når de ikke reagerede på den mere, så blev de udsat for en blå tønde, og så en gymnastikbold osv. I et balanceret rækkefølge mellem de forskellige heste. Men vi kunne se, at hesten blev med at blive lige forskrækket. Så sådan et objekt, der skiftede form og farve, og så der engang de så et nyt objekt derinde.
Ja.
Så der generaliserede de ikke, når vi bare tilvendte dem til et objekt ad gangen. Så et nyt forsøg, så prøvede vi at tilvende dem til mange objekter på én gang. Og så undersøgte vi, om de så, når de nu var vant til at se de her mange objekter inde i vores forsøgsarena på én gang, hvis vi nu så tog et af de objekter ud og placerede den et nyt sted, kunne de så overhovedet genkende det objekt, når det var alene? Og det kunne de godt, så de viste en objektgenkendelse, så reagerede de mindre end kontrolheste, der ikke havde set det objekt før. Og så prøvede vi at udsætte hestene for et helt nyt objekt, som ikke havde været en del af de der objekter, de først var tilvendt til. Og der reagerede de også mindre, dem som havde været tilvendt til de mange objekter i forhold til vores kontrolgruppe. Og så, okay, hvad sker der så her? Så det ser ud til, at de begynder at generalisere sig, hvis de er vant til, at der er mange farverige objekter omkring dem. Så begynder de faktisk at generalisere til nye ting, de ikke har set før. Og det var det, som jeg refererede til som dyrskueeffekten, fordi nogle avlere og hesteejere har lagt mærke til, at hvis de har deres unghest med til et dyrskue, så kommer der måske en tyr gående på den ene side af dem, og en mor med en klapvogn med et barn med en ballon på den anden side. Og hver af de ting ville have gjort, at den her unghest var sprunget af sted, hvis det havde været hjemme, at den havde set det, eller den havde været et sted, hvor der kun var én ting, så den havde reageret på det. Men til dyrskue, der er simpelthen så mange ting, der sker på én gang, så hesten opgiver og reagerer på de enkelte ting. Så det kan godt ske, at den er nervøs og sikkert høj puls, men den vil ikke, den løber ikke væk, for den ved ikke, hvor den skal løbe hen.
Nej.
Og de avler har så bemærket, at sådan en ung hest, der har haft en oplevelse, er væsentligt roligere efterfølgende.
Ja.
Så det er sådan en form for overstimulering.
Ja, så det kan man faktisk helt konkret godt bruge, den her viden, hvis man nu gerne vil for eksempel overstimulere sin hest med ting i en ridehal eller et eller andet, for at vende den til nogle objekter.
Ja, så hvis man har sådan en hest, som er, altså, hvor man rider i ridehuset, så tager man jakken af og ligger over barrieren, og så er hesten bange for jakken. Så kan man tilvende til, okay, den jakke er ikke farlig, og så kan man ride videre den dag. Så næste dag, så ligger der måske en anden jakke, eller der er en, der har lagt et skridtdækken længere hen, så kan man til at starte forfra.
Ja.
Hvis man nu i stedet for at bruge en masse tid hver dag på at tilvende de der enkelte ting, så er det, man kan tilføje en masse, helt masse forskellige objekter, og jakker, og blomsterkummer, og flag, og en rusten cykel hen i hjørnet. Så helt masse forskellige ting på én gang, Og der vil man så typisk se, at selvfølgelig vil hesten være nervøs til at starte med, men så opgiver den, fordi den kan ikke nå at reagere på den ene ting, inden den allerede er henne ved den næste. Ja. Og så kan man faktisk fjerne alle de ting igen, og så lægge jakken ind, og så tyder det på, at så reagerer hesten ikke på jakken mere.
Ja, og på den måde kan vi måske få lidt mere sikkerhed i nogle af ridehallerne her i landet. Vi skal nu videre, fordi vi skal se nærmere på det her med, hvordan vi træner hestene, og hvordan de lærer bedst. Du lytter til Radio 4. Ja, Janne, en stor del af de danske heste, de bliver jo brugt til ridning, dem vi har opstallet rundt omkring. Og det kan jo altså være alt fra helt stille hobbyplan, det kan være ture rundt i det danske landskab, man rider, men det kan jo altså også være konkurrence, dressur, jagt, løb og så videre, altså trav eller galop, lignende ting. Det er måske et meget stort spørgsmål, det her set i lyset af, hvor forskellige artet ridning det kan være, men hvordan har vi sådan traditionelt set gået til hestetræning?
Altså traditionelt, så har det jo været sådan, at man ligesom skulle, at hesten skulle opfatte en som en, altså som en slags leder. At man, så der har egentlig været en del straf- og hårdhændede metoder, når vi har trænet heste. På engelsk, der taler man om at to break a horse, altså når man tilrider en hest. Ja. Så der har været en del sådan hårdhændede metoder, og også fordi, at når vi træner heste, så er vi jo typisk i fysisk kontakt med dem. Mm. Og så den måde, vi typisk træner heste på, det er jo ved hjælp af negativ forstærkning. Mm. Så det er sådan, at man påfører hesten et pres, og når hesten så viser den adfærd, man gerne vil have, så fjerner man presset. Mm. Og det kan sådan set fungere ganske fint. Så for eksempel, når vi gerne vil have hesten til at gå fremad, når vi sidder på den, så lægger vi benene til den, og hvis hesten så går frem, så lader vi være med at presse med vores ben. Ja. Når vi skal den til at stoppe, så trækker vi tøjlen, og når hesten stopper, så slipper vi trækket i tøjlen. Det, der er problemet, eller kan være et problem med den her type træning, det er, hvis man ikke får fjernet presset igen. Mm. Så for eksempel, hvis man sidder og holder i tøjlerne, og så standser hesten, men man holder stadigvæk presset i tøjlerne, så efterhånden, så vil hesten stoppe med at reagere på presset i tøjlerne, og begynde at acceptere, at den hele tiden har det her pres i munden.
Ja.
Og så det her med, at man kommer til at bruge for stort pres på hestene, kan være et problem for deres velfærd.
Men altså netop i forhold til pres, fordi nu, og du må sige, hvis jeg tager fejl, altså nu pisk og så videre, altså det er vel lidt samme effekt, man kan, om det er et pres på siden af hesten, eller et bid i munden, eller en pisk, altså man kan netop overforbruge, eller det kan have en modsat effekt, hvad man har tiltænkt det. Altså den her tilgang til de her remedier, man jo traditionelt set har brugt til ridning, er den sådan under forandring, eller... Altså.
Ja, det er den. Det er den, fordi der er kommet meget mere fokus på, hvordan vi træner heste i forhold til, hvordan man træner andre dyr. Og f.eks. når man tænker på træning af hunde eller træning af soldyr, så sker det jo ved hjælp af det, man kalder positiv forstærkning. Så der giver man dyrene en godbid, for eksempel, når de viser den adfærd, man gerne vil have dem til. Og jeg tænker, alle, der går til træning med deres hund, de ved jo også, at en stor del af træningen er baseret netop på det her positive forstærkning, som man giver hunden en kommando, og når den så viser den rigtige adfærd, så får den en belønning.
Ja.
Og den form for træning er hesteejere også i højere grad begyndt at få øjnene op for. Der er nogen, der prøver sådan noget klikkertræning også til heste. Det er jo sådan noget af det, man kender egentlig fra akvarier, hvor folk træner sæler, eller der har også været træning af delfiner, så hvor man bruger klikkeren, fordi at når der kan man bedre, når dyret er ude i vandet, når den så viser en rigtig adfærd, så kan man give en klikker, så kan den komme hen og få sin sild bagefter.
Ja.
og det er der flere, der er begyndt at bruge til hester også, eller også kombinationen mellem negativ og positiv forstærkning.
Ja.
Så der er ved at komme lidt mere fokus på, hvordan træningsmetoderne egentlig påvirker hesten. Jeg tror, at inden for hestesporten, så har vi været utroligt traditionelle.
Ja.
Og har brugt dem. Sådan har vi jo altid gjort, og så fortsætter man med at gøre det på den måde. Altså for år tilbage, der kunne man også, altså der blev også brugt straf inden for hundetræning.
Ja.
Det er man jo gået helt fra nu. Det bruger man ikke mere. Det bruger vi så stadigvæk inden for hestetræning.
Ja.
Men der er det, man skal huske på, at straf, det fortæller kun dyret, hvad det ikke skal gøre, og kan skabe frygtreaktioner og frustration hos dyret, hvor det, vi kalder forstærkning eller belønningstræning, det fortæller mere dyret, hvad det er, vi gerne vil have den til.
Ja.
Og der er ved at komme meget mere forståelse for også, hvad presset, eller hvis vi glemmer at slippe pres igen, hvad det kan betyde for hesten. Så det da jeg var barn, så fik man nogle gange at vide, at den der rideskolebold, den er døv i munden.
Ja.
Eller den er døv i siderne. Og det betyder, at man skulle hæve ekstra hårdt for at stoppe
ja.
Den.
Ja.
Eller man skulle sparke ekstra meget til den. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at hesten ikke føler noget i munden mere. Det er fordi, at der er så mange, der sidder og hæver den i munden, så den ikke længere reagerer på tøjletrækket. Og så skal man trække endnu hårdere. Og hvis man så igen glemmer at slippe, så vender hesten sig. Det skal bare gå ondt i min mund hele tiden.
Ja.
Og der vil jeg komme meget mere fokus på, at hesten er ikke døv i munden, den
Nej.
Er ikke døv i siderne. Det er simpelthen fordi, at man har fået lavet sådan en tilstand, og det man kan kalde til at hjælpeløshed, fordi hesten ikke længere har mulighed for at reagere på det ubehagelige, og så fortsætter den bare, fordi det er alligevel ikke gjort, at den er sluppet af med presset.
Ja. Og Janne, tiden er ved at løbe fra os, fordi det går hurtigt, når jeg har så meget at snakke om, som nærmer det her emne. Men her til sidst, jeg vil gerne lige høre, fordi nu, altså vi har talt både om, altså for eksempel det her med træningen, hvordan der jo godt kan være en lidt misforstået tilgang måske til det, sådan historisk set, den er måske under forandring. Hvis man så tillægger det, altså vi har også nogle måske lidt små folde i forhold til, hvordan hesten egentlig sådan naturligt går. Vi har også måske nogle heste, der ikke har helt den sociale kontakt, som de har behov for i hverdagen. Altså hvis man sådan tager pulsen på hesten, velfærd i Danmark. Altså, hvor godt synes du egentlig, de har det, og hvor meget kan vi gøre det bedre? Det er måske et groft spørgsmål, men...
Ja, det er jo svært at svare på sådan helt, men vi kan jo altid gøre det bedre.
Ja.
ellers så vil min job ikke være...
Nej, det er rigtigt. Så vil du være arbejdsløs.
Så vil jeg arbejdsløs, hvis vi havde nået den maksimale.
Ja.
Nej, men der er en masse steder, vi kan sætte ind, allerede på baggrund af den viden, vi har omkring heste. Så vi kan forbedre deres indhusning og management. Vi kan forbedre vores træningsmetoder. Så der er en masse områder, hvor vi allerede kan gøre en hel masse for at forbedre hestenes velfærd.
Ja.
Der er selvfølgelig også en masse, som vi stadigvæk ikke ved, blandt andet sådan inden for hestes kognition, hvor meget er det egentlig, de kan. Og det her med, kan vi ændre hestes indlæringsevne? Også det her omkring, vi ved, at hoppen betyder meget, men sådan noget, nu er der jo mange, der laver sådan noget embryotransfer på heste, for eksempel. Så det er en rugehoppe, som går, altså som bærer føllet, og som er sammen med føllet efter folingen, og hvor meget betyder hun egentlig for føllets reaktioner i forhold til de biologiske forældre? Så der er en hel masse aspekter inden for heste, som kunne være enormt interessant at undersøge nærmere.
Og hvordan oplever du, når du kommunikerer med almindelige hesteejere, men måske også andre dyrlæger osv., altså, hvad er sådan de mest standhaftige misforståelser omkring heste og hvordan vi holder dem? Altså, hvad er det, vi sådan helt konkret kan gøre bedre eller oplyse danskerne om, at de måske skal gøre lidt anderledes?
Altså, jeg tror, der er mange, som har nogle forventninger om, at deres heste har nogle andre behov, end de egentlig har. Altså, jeg tror, vi skal være meget tydelige omkring, altså, når vi sætter dækken på vores hest, for eksempel, så er det jo primært vores behov. Det handler om, at hesten ikke får så meget pels. Det kan også være, at vi klipper den, og så sveder den ikke, så når vi rider på den, og så er den heller ikke så mudder, når vi skal ud og ride, når vi kommer hjem fra arbejde, inden det bliver mørkt. Og det her med, om de har behov for at komme ind og stå i en stald om aftenen, for eksempel, om natten. Så der er sådan nogle forventninger, som man tror, at det egentlig er hestens behov, og måske er det primært vores behov, det handler om.
Ja.
så nogle ting kunne være rart at få noget mere fokus på.
Ja.
Og så også det her generelt, hvad er det egentlig, det gør ved vores heste, når de ikke får opfyldt deres naturlige behov? For de fleste vil jo gøre det bedste for deres heste.
Altså,
det er jo det dejlige ved at arbejde med heste og hesteejere, at alle vil jo faktisk gerne deres heste det bedste. Ja. Men at acceptere, at en hest måske har det lige så godt, eller har det bedre med at være ude på en fold, i stedet for at stå inde i en boks en kold aften. Det, fordi vi ville selv synes, det var rart at stå inde i stallen, men det er ikke sikkert, at hesten synes det.
Nej.
Så acceptere, at hestene er en del anderledes end os selv, og deres behov er en del anderledes end vores behov.
Det er simpelthen alt, hvad vi fik tid til her i dagens Kraniebrud. Det er altså Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, der har været med i dag for at gøre os klogere på det gode hesteliv og hvordan de lærer bedst. Janne, tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Og til alle lytterne, husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage 12:10-13 her på Radio 4. Så skriv ind til os på kraniebrud@radio4.dk, hvis du sidder derude med et spørgsmål eller et emne, som vi skal dykke ned i her i studiet. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel og tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet på Genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.